Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը ցերեկային ծրագրում։ Ռեպորտաժ Ստեփանակերտից, սահմանային լարվածությունը պահպանվում է։ Պաշտպանության նախարարության պարզաբանումները հայկական կողմի դիրքային կորուստների վերաբերյալ։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հնարավորությունները դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանի և գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանի դիրքորոշումը։ Հրազդանի իշխանություններն անտեսում են մանկապարտեզի գլխին կախված վտանգը։ Նաև մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում ստեղծված լարվածությունը պահպանվել է նաև անցած գիշեր, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով 60 և 82 մմ-անոց ականանետեր, նռնականետեր և զենիթային կայանք։ Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 21 միազին ծառայող Հովանես Էդուարդի Պողոսյանը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Սերժ Սարգսյանը մայիսի 16-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Վիեննայի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ նախատեսված են մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ, տեղեկացնում է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Մարտի 12-ին Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, ժամանակն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն, հիմնական նպատակն ըստ մայիսի 12-ի հայտարարության կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը և համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Շիաների Հզբոլա զինված խմբավորումը հայտարել է, որ շարժման հրամանատարներից մեկին, Մուստաֆա Բադրեդինին, 3 սպանել են ջիհադիստները Դամասկոսի օթանավակայանի մերձակայքում։ Այսօր հրապարակած հաղորդագրությամբ Հզբոլահը պնդել է, որ հրամանատարը սպանվել է օդուժի գրոհի հետևանքով, Բադրեդինը Հզբոլահի 4 առանցքային ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Գերմանական առաջատար սպորտային կազմակերպությունները կոչենան Ռուսաստանին զրկել Սոչիի օլիմպիադային մասնակցելու հնարավորությունից, նաև արտահայտել են կշտամբանք դոպինգ օգտագործելու ռուսաստանցի մարզիկների գործունեության կապակցությամբ։ Գերմանիայի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Կրեմս Պրոկոպը հայտարել է, որ խոսքը գնում է շատ լուրջ մեղադրանքների մասին, նա ավելացրել է, որ այդ մեղադրանքների պայմաններում ռուսաստանցի մարզիկները պետք է հրաժարվեն Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային խաղերից։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում լարվածությունը պահպանվել է անցած գիշեր, ինչպես լսեցիք լուրերից, հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ պաշտոնական պնդման, հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Կա մեկ վիրավոր։ Այժմ լսենք Ստեփանակերտից Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Անուշ, Ղարաբաղի ադրբեջանական դիրքերում 3 կեսորից իրավիճակը լարված է եւ լարվածությունը պահպանվել է նաեւ այսօր գիշերը։ Ըստ պաշտպանության բանակի, ադրբեջանական կողմը խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ կիրառել է ականանետեր, մասնավորապես 60 մմ-անոց ականանետերից արձակվել է 53 արկ, 82 մմ-անոց ականանետերից 142 արկ, օգտագործվել են նաեւ տարբեր տիպի նռնականետեր, մասնավորապես 17 նռնականետից 30 արկի արձակվել Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ, և ՌՊԳ-ից արձակվել է 2 արկ և նաև տարբեր տիպի նռնականետեր։ Պաշտպանության բանակը նշում է, որ հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման արդյունքում պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պաշտպանության տեղամասում հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված Հովանես Պողոսյանը։ Նրա վիճակի մասին այլ մանրամասներ դեռ պաշտպանության բանակը չի հաղորդում, իդեպ երեկանուշ Մարտակերտի ուղությամբ, որտեղ հենց լարված է եղել իրավիճակը, շատ Խալիշի եւ Մարտակերտի ուղությունն էր, այդ կողմեր այցելել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, քիչ առաջ մենք ճշտեցինք նախագահականից, նրանք մոտավորապես 3-3 ժամը 5-ի հատվածում դուրս են եկել, նրանք մատաղիսում են եղել նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը եւ այնտեղ Մարտակերտի շրջանի մատաղիս ավանում Բակո Սահակյանը հանդիպել է բնակիչների հետ, քննարկել է խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները, հիշեցնեմ 4-րդ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում այս գյուղը նույնպես տուժել էր, սա հենց Թալիշի հարևանությամբ մի քիչ ավելի խորը գտնվող գյուղ է, բայց նրանք գրեթե իրար մոտ են, եւ այստեղ է գտնվում նաեւ Սարսանգի ջրամբարը, եւ գյուղը ինտենսիվ հրետակոծության էր ենթարկվել, եւ նախագահ Բակո Սահակյանը շեշտել է, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվել այս գործողություններից հետո, հատուկ ուշադրություն է դարձվել ու տուժողներին, եւ նաեւ ընդգծել է, որ պետությունն ըստ ամենայնի աջակցելու է ավանին եւ նրա բնակիչներին, եւ նաեւ Բակո Սահակյանը կարևորել է, որ քաղաքացիները հաստատակամ են ապրել եւ արարել իրենց հայրենի բնակավայրում, եւ նաեւ կոնկրետ հանձնարարականներ են արդեն տրվել տեղում, ինչից հետո Բակո Սահակյանը օտարապես 5:30-ի հատվածում արդեն նրա խումբը դուրս է եկել մատաղիսից, հենց 5-ի հատվածում է սկսել են ադրբեջանական կողմից ինտենսիվ գրակոչները, եւ միայն այդ ժամերին 5-ից հետո բացվում երկու ուղությամբ, Մարտակերտի եւ Թալիշի ուղությամբ, որտեղ հենց եղել է Բակո Սահակյանը, 82 մմ հեռավորականներից արձակվել է 116 արկ, հենց այս ընթացքում էլ պաստորեն պաշտպանության բանակը տաներ վիրավոր է ունեցել, բայց բանակը վստահեցնում է, որ հիմնականում պահպանում են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ իրավիճակը վերահսկելի է անուշ։
Ստեփանակերտից հաղորդում էր Հովհաննես Մովսիսյանը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակարծուն Հովանիսյանն այսօրվա Եզդորի մարզում լրագրողներին ներկայացրել է այն տեղանքը, որտեղ երեկանոթ հաչու թրչող սարքերին ոչնչացրել հայկական զինված ուժերը։ Նա նաև պատասխանել է ազատության հարցերին, հեռախոսով հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծուն Հովանիսյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան անդրադարձավ հայկական ուսումնասիրությունների ԱՆԻ կենտրոնի հրապարակած տվյալներին, ըստ որոնց Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած քառորյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը ունեցել է տարածքների զգալի կորուստներ։ Այդ տեղեկությունը մեկնաբանելով Հովանիսյանն ասաց, որ ընդհանուր առմամբ դրանք այնքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը, դրանցում պետք է չշկրտվեն որոշակի տերմիններ։ Այդուհանդերձ ըստ նրա այդ տեղեկությունները շատ ավելի մոտ են իրականությանը, քան մինչ այդ հրապարակվածները, եթե այդ տերմինները վերանայենք, մի փոքր հղկենք, հայտարարեց Հովանիսյանը, ընդգծելով, որ պատերազմական իրավիճակում այդ մակարդակի դիրքային փոփոխությունները մեկնաբանելը սխալ է համարում, քանի որ իր խոսքով, երբ որ մարտական գործողությունները այս կամ այն ձևաչափով շարունակվում են, երբ որ այս կամ այն տարածքի նկատմամբ կոնկրետ ինչ-որ գործողություններ կարող են լինել, նման մարուկներ քննարկելը լրջորեն կարող է վտանգել գործողությունները, հայտարարեց Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, որ ըստ ԱՆԻ կենտրոնի հրապարակման, մասնավորապես հարավային ուղությամբ ԼԼԹՓ բարձունքի շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կորցրել է 7 ռազմական դիրք, իսկ հյուսիսային ուղությամբ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 14 ռազմական դիրք, որոնք մինչ ապրիլի 1-2-ը հայկական ուժերի ձեռքում էին, նշվում էր հրապարակման մեջ։ Այսօր Հովանիսյանը անդրադարձավ նաև այն տեղեկություններին, որ Նախիջևանի սահմանում ևս ադրբեջանական կողմից որոշակի ակտիվություն կա, նա ընդգծեց, որ դրանք պարզապես զորքերի տեղաշարժերի տեսքով են, որևէ կրակոց կամ որևէ այլ ակտիվ գործողություն չկա։ Այդուհանդերձ 3 նույն Հովանիսյանը հրապարակել էր տեղեկություն, որ Նախիջևանի հետ սահմանային գոտում խփվել է անոթաչու թռչող սարք, որը հետախուզական նշանակություն է ունեցել, դեռևս այլ մանրամասներ այդ մասին չեն հաղորդում։ Այսօր մենք այցելեցինք նաև Վայքի զորամաս, այստեղ զորամասի հրամանատարը մեզ վստահեցրեց, որ իրենց պաշտպանած հատվածներում հիմնականում դրությունը խաղաղ է, որևէ ակտիվ գործողություն տեղի չի ունենում եւ իրենք պատրաստ են դիմակայել ցանկացած ագրեսիայի։
Հաղորդում էր Արտակ Համբարձումյանը։ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերն են մտավորականներ, Ամարաս հատուկ գումարտակի անդամ դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանը եւ գրականության ինստիտուտի տնօրեն գրականագետ Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանը։ Քննարկման թեման Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հնարավորությունն է, հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հասարակությունը սպասում է պատերազմական իրավիճակում իշխանության կողմից համաչափ արձագանքի, հուսալով, որ վերջապես իշխանությունը կվերանայի իր արժեհամակարգը գործելավոճը հայացքով կշրջվի դեպի երկրի պաշտպանությունը կամավոր ստանդնած շարքային քաղաքացին, արձանագրել էր հետքը։ Արդյոք այժմ հնչած հայտարարությունները հավատարժան են։ Ինչ փոփոխություններ կարելի է սպասել վարչապետի հայտարարությունից եւ Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև ծրագրված հանդիպումից։ Նաեւ այս հարցերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Անկախության բանակի մարտիկ դրամատուրգ սցենարիստ Քրիստ Մանարյանի եւ Գրականության ինստիտուտի տնօրեն մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշնակիր Ազատամարտիկ Վարդան Դևրիկյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունել եք։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելելու է Վիեննա եւ ստայդեմ կայանալու են հանդիպումը իր եւ Ադրբեջանի նախագահի միջեւ։ Գաղտնիք չէ, որ այս հանդիպման հետ կապված շատ էին այս օրինակ մեկնաբանությունները, որոնցից ընդամենը մեկը մեջ բերեմ, դա վերլուծաբան Էդիկ Անդրեասյանի դիտարկումն է, որը գրել էր, այսինքն նա պետք է գնա Վիեննա, Սերժ Սարգսյանը սեղմի Ալիևի ձեռքը եւ նրա հետ նկարվի, լինելու բանը ես չգիտեմ, ըստ նրա գրել էր կլին կգտնվի այսօր աշխարհում գոնե մեկ հայ, որը կողջունի Սերժ Սարգսյանի որևէ շփում Իլհամ Ալիևի հետ, բացառվում է։ Եւ ի դեպ այսպիսի զուգահեռեր տարել, որ Թուրքիան ընդամենը մեկ ինքնաթիռ է ռուսական խփել, իսկ Պուտինը ոչ միայն Էրդողանին չի ուզում տեսնել, այլ անգամ զանգերին չի պատասխանում եւ հարց էր տվել, ինչպես հիմա պետք է Սերժ Սարգսյանը իր կողքին հանդուրժի մի մարդու ներկայությունը, որը մեր հարյուրավոր զինվորների կյանք խլեց, հայ երեխա սպանեց եւ ձեր մարդկանց մորթեց։
Եթե կարելի է պատասխանեմ այդ հարցին, ասելով որ նվազագույնը մի հայ կա, որը կողջունի, դա ես եմ եւ կարծում եմ բազմաթիվ հայեր կլինեն, որովհետեւ ամեն դեպքում մենք պետք է առողջ բանականությամբ առաջնորդենք, շատ հարգելով հարգարժան հոդվածագրին, ամեն դեպքում պետք է ասեմ, որ մենք չպետք է դիմենք հոգեցունց, ուրեմն դրսևորումների կամ ինչ որ էֆեկտների, այլ պետք է նայենք ամենակարևորը, եթե մենք խոսում ենք զոհերի մասին, պետք է մտածենք նախ նոր զոհեր չլինի եւ բանակցային գործընթացը ինչ որ ձևով վերսկսելու համար։ Հիմա եթե միջազգային պրոտոկոլի մաս ենք ասում, իրար ձեռք սեղմելը որոշակի պատշաճ ձևով, դա պետք է արվի, սակայն էական այստեղ այն է, որպեսզի այդ հանդիպումը կայանա եւ շատ կարեւոր է, որ այս հանդիպումը կայանում է Միսկի խմբի, ուրեմն նախագաների նախաձեռնությամբ։ Այսինքն այս դեպքում մենք գործունենք ոչ թե ասենք առանձին Ամերիկայի, ասե կողմից նախաձեռնության կամ Ռուսաստանի, որը միշտ ասենք հակառակ կողմերը փորձում են գալ ասել տորպեդահարել կամ չեզոքացնել, այլ երեք ուրեմն այդ առանցքային երկրները ի հրավերով եւ ամենակարևորը այս հանդիպումը ընդունելով դու ընդունում ես Միսկի խմբի ձևաչափի գոյությունը, այսօր կասկածի տակ դնել Միսկի խմբի ձևաչափի գործնայությունը կամ հրաժարվել Միսկի խմբի գործնայությունից նշանակում է փորձել գտնել նոր ձևաչափ, որը կծառայի միայն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերին։ Ընդհանրապես ես կցանկանամ ասել, մեր մոտ կամ ազնիվ մղումներով կամ այլ ձևի երբեմն շատ ուժեղ ազգային գաղափարներ արտահայտելով մենք ըստ էության ծառայում ենք օտարի շահերին, եւ այս քաղաքականությունը հավասարակշռված է, եւ ինչպես հիշում եք, ասենք ես քաղաքագետ չեմ, բայց ամեն դեպքում երեք պարոն Շարմազանովն էլ ասեց, էլի մի քանի հոգի նշեցին, որ համանախագահների հայտարարությունը պարունակում է իր մեջ այն տարերը, որոնք հնարավորություն են տալիս, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ուրեմն այդ հանդիպումը կայացնի, եւ շատ կարեւոր է, որ այս հանդիպումը կայանում է ուրեմն տեղի ունեցած գործողություններից հետո, երբ որ ինչ որ տեղ ուրեմն կարելի ասել պայթեց այդ փուչիկը ադրբեջանական, ուրեմն ավելի ուժեղ լինելու, որտեղ միջև այս մարտական գործողությունները միջև ապրիլի 2-3-ը մի անորոշ վախ կար, այդ վախը իմ մեջ էլ կար, թե արդյոք մեր բանակը կարողանա դիմագրավել այդքան զինված, ուրեմն այդքան նախապատրաստված ադրբեջանական բանակին, եւ ամսի 5-ին, ապրիլի 5-ի առավոտյան, երբ որ ամենայն պատասխանությամբ կարող եմ ասել, եւ դա բոլորն էլ հաստատում են, արդեն նախաձեռնությունը, երբ որ հատկապես հյուսիսում անցել էր մեր կողմը, եւ եթե կրակի դաթարեցումը չլներ, միգուցե ասել արդեն Միր Բաշիրի ուղությամբ ինչ որ որոշակի ճեղքման փորձեր արվեին, այսինքն մենք նվաճած խաղաղություն ա, եւ սա այս պահը ամենաճիշտն է։
Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ ինչպես եք վերաբերվում այնպիսի տեսակետներին, որ մինչեւ Ադրբեջանը չվերադառնա ապրիլի 1-ի դիրքերին, բանակցություններ չպիտի լինեն։
Բարձր Սերժեն, ես իհարկե համամիտ եմ Բարսանյանի Դևրիկյան այդ իմաստով եւ ասեմ, որ կարծում հայտնություն առաջ չեմ լինի, եթե բարձրաձայնը, որ Ալիևը կամ ավելի ճիշտ Ալիևի մեղքով մինչև այս տարվա ապրիլը ելի շատ հայ զինվորներ մահացել եւ մեր նախագահը ստիպված է եղել դրա ձեռքը սեղմել մինչև այդ. Այդպես է, չէ՞, դա իսկապես այդ պրոտոկոլն է։ Եվ շատ դժվար է ասել, ես որպես շարքային, չգիտեմ, Հայաստանցի դժվարում եմ ասել, իսկ միգուցե այդ հանդիպման նախաձեռնությունը ծակեց հենց այն պատճառով, որ Սերժ Սարգսյանը մինչև վեճ որքան կարողացավ, այսպես ասած, սեղմեց, ասած տարավ առաջ, չէ՞, դրեց շատ որոշակի պայմաններ, միգուցե նաև այդ պատճառով հանդիպումը կայացավ, ես չեմ կարող ասել, ես այդպես խորամուխ չեմ եղել այս ամենի մեջ, բայց կարող եմ մի բան հաստատապես ասել։ Նախ այնպես չի, որ միայն մենք մտավախություններ ունենք, հաստատ ադրբեջանական հասարակություններ ուներ մտավախություններ, որքան են նրանց այնտեղ բրեյնվոշան են գլուխները մտցնել, որ իրենք սուպեր բանակ ունեն եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ այդ իմաստով իրենք էլ էժան պրծան, որովհետեւ հայտնի չի, թե ինչ կլիներ։ Ես կարող եմ ասել իմ տեսածը, միգուցե ճիշտ բան չեմ ասում, բայց այնտեղ լինելով ես տեսա երիտասարդներին կռված, արդեն կռվի փորձ ձեռք բերած, որոնք որպես մարդիկ երևի ճիշտ չեմ ասացում, բայց կարող եմ իսկ հրամանատարներին չլսեմ այս անգամ։
Կանգարի հրամանը
նա։ Կանգարի հրամանը չլսեմ, որովհետև բոլորը այնքան են լծված, այնքան են վրդովված եւ այնտեսակ վրեժի, ուրեմն ծարավ կա բոլորի մեջ, որովհետև անելու բան չէ, ինչ որ արեց Ադրբեջանը, այդ իմաստով միգուցե մենք շատ ավելի մեծ ալնահեղությունից փորձենք խուսափել։ Մենք
օրեր առաջ Իզվեսիա թերթի մի դիտարկումն եմ ուզում մեջ բերել, որին թվում է այնուամենայնիվ ճշմարտության հատիկ պարունակում է իր մեջ։ Այս տեսակ դիտարկում էր արել, որ հենց խոսքը վերաբերում է ռազմական գործողությունների դադարեցմանը, երկու կողմերն էլ պատրաստ են նստել բանակցային սեղանի շուրջ, բայց սակայն հենց հիշատակվում են փոխադարձ հավակնությունները, դժգոհությունները, տարածքային հարցը եւ ընդհանրապես այս կարգավորման հարցը դառնում է անլուծելի, այդպես է իրոք։
Գիտեք, ես կարող եմ ասել 94 թվականն էլ եւ պատմության զարմանալի կրկնությամբ, ուրեմն թե 94 թվականի մայիսին եւ թե այս տարվա ապրիլին կարելի ասել, որ կրակի դադարեցումը, ես դեռ զինադադար չեմ ասում, կրակի դադարեցումը եղավ այն պահին, երբ որ անմիջական սպառնալիք ստեղծվեց հայկական ուժերի առաջ խաղացման։ Եվ եթե մենք նայում ենք նախորդող հայտարարությունների տոները, ես ասում եմ հատկապես պատմաբանների համար, եթե ապագա պատմությունը գրելու, թե ուրեմն աշխարհի արձագանքը, համանախագաների արձագանքը, միջազգային ուրեմն կարուսների արձագանքը ուղիղ համեմատական է ռազմաճակատում տիրող իրավիճակին եւ որքան որ ասենք հաջողությունը ադրբեջանի կողմներ, անկան ընդհանուր հումանիստական համամարտկային ուրեմն խոսքերի կոչերի մասներ, ինչքան որ ասենք իրավիճակը կայունացավ եւ հոգուտ մեզ դարձավ, այդ պայից արդեն խոսվեց ուրեմն կրակի դադարեցման մասին, եւ սա ցույց է տալիս, որ եթե աստված մի արած ադրբեջանը ինչքան հաջողություն ունենա, աշխարհը անհասցեական կոչեր է անելու, ինչքան որ ուրեմն մենք կարողանանք, այսինքն որևէ զինադադարի մեր կողմը, հայկական կողմը կարող է հասնել միայն հայկական բանակի միջոցով, արտաքին դիվանագիտական աշխատանքը որքան էլ կարևոր լինի, առաջնագիծն է թելադրելու այդ հարաբերությունները, հետևաբար թե այն ժամանակ թե հիմա զինադադարը հաստատվեց հայկական ուժերի շնորհիվ։
Շատ լավ, եւ ամփոփելով հա մեր զրույցի այս հատվածը, մի այսպիսի դիտարկում, հիշում եք վերջին շրջանում ինչ հակազդեցության հա հասարակական հանդիպեցին ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նախդալյանի այդ արտահայտությունը, որ ուղակի մեջ բերեմ, մենք ձեր հողերը կամ այն հողերը, որոնց վրա մենք այսօր այդ իրավունքը չունենք, այդ հողերը չենք ուզում, սա բուֆերային զոնան է, սա մեր անվտանգության երաշխիքն է։ Դուք ունեք բացատրություն, թե ինչով էր թելադրված այդ հակազդեցությունը այն պայմաններում, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բոլոր 3 նախագահներն էլ միշտ հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը ենթադրում է նաև տարածքային զիջումներ։
Եթե ինձ եք հարցնում, ժողովրդի, ես կարող եմ միայն այս տեսակ ինչ-որ ենթադրություն թույլ տալ, որ այդ արվեց նրա համար, որ ինչ-որ չափով փափուկ բարձրենք մեր հակառակորդի գլխի տակ, որ իբր մենք գնալու ենք փոխզիջումների եւ ժամանակ շարենք։ Միակ երևի թե տրավմաբանական եզրակացությունը, որ ես կարող եմ ասել, որովհետեւ մեր անձ բաց մնաց, դա ասելու բան չէ, դա միջև հիմա էլ անհասկանալի է, թե ոնց կարող է պատերազմող երկրի ուրեմն ազգային ժողովի փոխնախագահը եւ ոչ միայն նա այդ տեսակ արտահայտություն անի, ես այդ տեսակ չեմ տեսնում, բայց շատ ուզում հավատալ, որ եթե այդ մի ասածը չի, ուրեմն դա ինչ-որ անհասկանալի անձնական նախաձեռնություն է, ուղղակի պահիտակ ասված էմոցիոնալ մարդը հիմա լավ չի մտածել, չի հասկացել ինչա խոսում։
Շատ լավ, հիմա մեջ բերեմ թերթերից մեկի դիտարկումը 168 ժամը, որը պնդում է, որ ապրիլյան քառորդյա պատերազմից հետո առաջացած էйֆորիան իր ձևակերպումն է, կամաց-կամաց իր տեղը զիջում է հանրային հիասթափությանը եւ այդ էйֆորիայի հիմքում հասարակական համախմբվածությունն էր, այդ ինչպես բոլորը ասում էին այդ օրերին, այդ էйֆորիան պետք է այդ էներգիան բացառիկ շանսեր, հնարավորություններ բոլորի եւ առաջին հերթին իշխանության համար, որ դադարեցին նախկին գործելակերպը, փորձից թափվել եւ իշխանությունը կարող էր, եթե ոչ կտրուկ քայլերով, ապա գոնե համապատասխան ազդակներով ցույց տալ, որ պատրաստ է իսկապես փոփոխություններ կատարելու ներքին կյանքում։ Դուք տեսնում եք այդպիսի կամքի ամկարկայություն իշխանությունների մոտ։
Գիտեք, ես քանի որ ներքին քաղաքականության, ասենք, ինչ որ ձև դրա մեջ ներառված չեմ, ես ինքս գրականագետ եմ, ակադեմիական գիտության ներկայացուցիչ չեմ, այդ քայլերը չեմ կարող տեսնել, բայց ամեն դեպքում վարչապետի հայտարարությունը կարելի ասել գերազանցեց մեր բոլորի սպասելիքները եւ ես կարծում եմ ինքն էլ ինքնասիրություն, պատվախնդրություն ունեցող վճռական մարդ է եւ ինչ որ տեղ այդ հայտարարությամբ գրավի դրեց իր ինքնասիրությունը, իր վճռականությունը, ես նույնիսկ չեմ ասում քաղաքական ապագան, այլ որ տղամարդկային առումով իր հեղինակությունը գրավի դրեց, հետեւաբար նա պետք է իրականացնի իր ասած քայլերը եւ ընդհանրապես այդ կարը ամբողջ միտումը կա։ Ես այսպեսի մի օրինակ եմ բերել իմ գրածներից մեկում 1812 թվականի, ուրեմն հայերենական պատերազմից հետո, ռուս-ֆրանսիական պատերազմից հետո ռուս հասարակության մեջ հեղաբեկում առաջացավ պարզ ռուս ժողովրդի հանդեպ, որովհետեւ ռուս ժողովուրդը տարավ այդ պատերազմից անդրություն եւ ես ասել եմ, որ կարծում եմ, որ մեր իշխանությունների մեջ այդ հեղաբեկումը կառաջանա նաև մեր պարզ ժողովրդի հանդեպ եւ իրենք որոշակի քայլեր կձեռնարկեն մեր ներքին կյանքը փոխելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է էйֆորիային, ոչ էйֆորիա է եղել, ոչ էլ հյասթափություն է եղել, գոնե դիրքային առումով ամեն ինչ ավելի պատասխանատու, ավելի վճռական է դարձել եւ դա էլի այդ տիպի հայտարարությունները ոչ իրական կյանքի, ինչ որ էֆեկտների շրջանակում մոդելներ գծելուց են։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք լսել երեկոյան ծրագրում։ Հրազդանի ջրավազանի արտահոսքը վտանգավոր է մանկապարտեզի համար։ Տասնյակ երեխաների ապահովության հանգամանքը Հրազդան այցելած իմ գործընկերների փոխանցմամբ անգամ չեն քննարկում համապատասխան լիազորություն ունեցող մարմինները։ Տաթև Դանիելյանի ռեպորտաժը։ Հրազդան քաղաքի բնակիչներն ահազանգում են, որ խմելու ջրի ավազանից արտահոսքի պատճառով տարածքում սողանքներ են առաջացել։ Անընդհատ հոսող ջուրը մի քանի մետրով տեղաշարժել է ավազանի ստորոտին այգի ունեցող Հրաչի Կապգարյանի քարե տնակը։
Ամեն օր 30 սանտի իջելա։
Հիմա՞։
Հիմա չի իջնում, որտեղ ջուրը կտրել են արդեն։
Նկարահանման պահին ջրի հոսքը չէր դադարել, սակայն Հրազդանի բնակիչը հավաստիացնում է, մի քանի օր առաջ հոսքն անհամեմատ առատ էր։ Դրա համար էլ եզրակացրել է, որ ինչ որ բան այնուամենայնիվ ձեռնարկվել է։
Այնտեղից բասեինից թողող տեղ ունես է։ Մտեր հողի տակը, ասես սողասե գնացելա։
Ինչքան ժամանակ է այսպիսի վիճակը։
Ուրեմն ես զանգել եմ Ձևի տաջին աջին։ Նոր եկել են, կտրել են այն ջուրը։ Բայց 2 տարի է ջուրն է թմեր։ Ես 2-3 տարի է ջուրը հա գնում, հետո շատացավ, ասես չելա։
Սողացուխ սարի հենց ստորոտում Հրազդանի Աստղիկ մանկապարտեզն է։ Քաղաքացիները հատկապես անհանգստացած են, քանի որ իրավիճակը չշտկելու դեպքում կարող են երեխաները տուժել։ Հրազդանի քաղաքապետարանում խնդրին տեղյակ չեն։ Գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ Պետիկ Մարքարյանի հավաստմամբ տարածքում 1 ամիս առաջ է եղել ու վստահ է, սողանքի վտանգ չկա։
Դա բոլորը մի սողանք չի, ընդամենը անձրևա ջրերից, ասենք հողը մի քիչ երեսը մաքրվել է, վտանգավոր ոչ բան չկա, մտածելու էլ ոչինչ չունենք դրությամբ։
Եթե հողը չի հոսում, ինչպես է մի քանի տոննայանոց քարե շինությունն այդքան տեղաշարժվել։
Երևի մարդիկ են տեղաշարժել դա։
Չնայած որ սողանքի հավանականության մասնագիտական գնահատական քաղաքապետարանը չունի, Պետիկ Մարքարյանը ոչ մանկապարտեզի երեխաների, ոչ էլ քաղաքի բնակչության համար որևէ վտանգ չի տեսնում։ Հետևաբար մանկապարտեզի տեղափոխման հարցը չի էլ քննարկվում։ Մինչդեռ քաղաքացիները նախկինում խնդիրն անտեսելու հետևանքներն են հիշում։
Ստեց գնում գալիս ենք, մեկ էլ տեսենք սողանք այն, այտես է ջուրը վազումա։ Մանկապարտեզ թորսել է ստե գնում, հանկարծ է սողանք կգնար, հանկարծ հանեին դուս, նույն ճակատագրին կար ժանանար, իսկ չնայած։
Նույն ճակատագիր ասելով հրազդանցի Ռազմիկ Շահբազյանը նկատի ունի տարիներ առաջ տեղի ունեցած միջադեպը։ Խցանված ջրատարի հետևանքով առաջացած սողանքը հասել էր մոտակայքի շենքերին։
Այն թաղամասում սարը փլվել, իջել եկեք շենքերի այատ։ Միշտ պատվալները լցել, մի հատ երեխեր մահացել են։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հայազգային կոնգրեսն արձագանքել է կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի վերաբերյալ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ելույթին, ըստ հայտարարության կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարում հասարակության աջակցությունն ակնկալող իշխանությունները պարտավոր են նախ և առաջ կատարել գործնական քայլեր, այլապես դրա շուրջ որևէ քննարկում հերթական անգամ վերածվելու է էժանագին թատրոնի և ընդամենը ծառայելու է որպես հանրությանը մոլորեցնելու միջոց։ Հայազգային կոնգրեսը նման ներկայացմանը մասնակցելու որևէ ցանկություն չունի, նշված է հայտարարության մեջ։ Մամուլի ուշադրության կենտրոնում է կառավարության ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պատճառը և դրա հնարավոր հետևանքները։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը շարունակում է մեկնաբանել կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մտադրության մասին Հովիկ Աբրահամյանի ելույթը։ Թերթը գրում է. Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտնի ելույթի շուրջ բուրն քննարկումներ են ծավալվել։ Ոմանք գտնում են, որ դա հերթական ջուրտեսություն է, որովհետև Սերժ Սարգսյանն էլ է մի քանի անգամ այդպիսի ելույթներ ունեցել, բայց որևէ շոշափելի արդյունք չի գրանցվել։ Ուրիշներն էլ համարում են, որ այս ելույթը նախորդների նման չէ և կոնկրետ հետևանքներ է ունենալու, որովհետև ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանում իրավիճակը կտրուկ փոխվել է, հետևաբար տրամաբանական կլինի, որ իշխանությունները նույնպես փոխվեն, մանավանդ որ ընտրություններին մեկ տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել։ Բայց իշխանությունների փոխվել չփոխվելու հարցը դեռ մի կողմ թողնենք, իսկ փոխվել է արդյոք հասարակությունը, հարցը հնչեցնում չորրորդ իշխանություն թերթը։ 168 ժամը գրում եմ։ Պատերազմական մի քանի օրերին իշխանության ներկայացուցիչները թվում էր գիտակցել են իրենց գործունեության ու անգործության հանցավոր բնույթը և գիտակցելով համեմատաբար համաժեք վարքագիծ են դրսևորում, բայց հիմա սահմանին հարաբերական անդոր է ու իշխանության ներկայացուցիչներն անցել են հակահարձակման, բնականաբար ընդդեմ հասարակության, որովհետև պատերազմի օրերին հարցեր բարձրացնող հասարակություններ, հասարակություններ նաև իր բարձրացած հարցերին պատասխաններ գտնողը, որովհետև այդ օրերին իշխանությունները զուսպ էին ու չէին համարձակվում պատասխանել հասարակությանը, իսկ հասարակության գտած պատասխանները հանգում էին իշխանության առանձին ներկայացիչների, գերհարուստ ներկայացիչների ունեցվածքի անօրինական ծագումնաբանությանը, դրանք պետությանը վերադարձնելու մեթոդներին։ Հասարակությունը մտածում էր ու մտածում է իրենից գողացվածը վերադարձնելու մասին, ու բնական է, որ իշխանության ներկայացիչներն անցել են հակահարձակման, գրում է 168 ժամ թերթը։ Նշելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին պաշտոնապես չեն հայտարարում ոչ Երևանը, ոչ էլ Բաքուն, ժողովուրդ թերթը գրում է. Բաքվի և Երևանի այս լարության ֆոնին սահմանում վերստին թեժացած իրավիճակը խոսում է այն մասին, որ կողմերից ոչ մեկն այս փուլում չի ցանկանում շարունակել բանակցությունները, քանի դեռ չեն ապահովել դրա համար իրենց կողմից առաջադրված պայմանները։ Թե ինչ պայմաններ է առաջադրել Երևանը հայտնի է, այդ մասին նախ հայտարարեց Սերժ Սարգսյանն իր վերջին հարցազրույցում, ապա և երկրորդ թեց ՀՀԿ խոսնակը։ Եվ պետք է նկատել, որ Վիեննայում հանդիպելու առաջարկինքից ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ որոշակիորեն ուրվագծվում էր այդ պայմանների շուրջ առնվազն կոնստրուկտիվ քննարկումներ տանելու միջնորդների պատրաստակամությունը։ Իսկ թե ինչ պայմաններ է առաջադրում Բաքուն, կարծեք թե հոդաբաշխ ձևակերպում չկա, բացի օկուպացված տարածքների ընդհուպ անգամ ԼՂՀ-ի վերադարձի մասին բազմիցս չարչարկված հաթաթաները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Նույն հանդիպմանն է անդրադառնում ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Մայիսի 16-ին Վիեննայում սպասվում է Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, որն առաջինը կլինի Քարուրիա պատերազմից հետո։ Վերջին անգամ Սարգսյանն ու Ալիևը հանդիպել են նախորդ տարի դեկտեմբերին, որից հետո սակայն իրավիճակը որևէ կերպ չփոխվեց և նույնիսկ հասունացավ պատերազմը։ Ինչ է փոխվելու այս հանդիպումից հետո, շատ դժվար է ասել։ Ակնկալիքը պարզ է, բոլորն ակնկալում են, բնականաբար առաջին հերթին հասարակությունը, որ հանդիպումը կնպաստի տևական խաղաղությանը, կայունությանը, որ կամրապնդվի հրադադարը և կդադարեն սպանվել զինվորներ։ Մյուս կողմից սակայն կա նման հեռանկարի հավանականություն, իրատեսական է այդ ակնկալիքը, որքան էլ ուզում ենք հավատալ դրան, որքան էլ մեծ է դրան հավատալու ցանկությունը, այդուհանդերձ նախադրյալներն ու հիմքերը, որ այդպես կլինի, իհարկե քիչ են, նշում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա ապրիլին անցած տարվա ապրիլի համեմատ Հայաստանում սպառողական գները նվազել են 1.9%-ով։ Գների նվազումը Հայաստանում ունի երկու հիմնական պատճառ։ Առաջինն այն է, որ համաշխարհային շուկայում սպառողական ապրանքները նույնպես էժանանում են, ընդ որում ավելի արագ, քան Հայաստանում։ Երկրորդ հիմնական պատճառն այն է, որ շոշափելիորեն նվազել է բնակչության կենսամակարդակը, որի հետևանքով նվազել է գնողունակ պահանջարկը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում վարվում է չափազանց խիստ դրամավարկային քաղաքականություն, որը ամենևին չի նպաստում երկրի տնտեսության աշխուժացմանը և բնակչության գնողունակության աճին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ավարտվեց ազատության շաբաթօրյա ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, ազատությունն ուղիղ եթեր կվերադառնա Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։